Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να στραφούμε τώρα στον ψαλμό 51, νι αλφα, στον ψαλμό 51 και σκέφτομαι ότι τις δύο προηγούμενες Κυριακές το διαβάσαμε από τη Νέα Μετάφραση, άρα σήμερα καλό να το διαβάσω από τη μετάφραση του Βάμβα, την παλαιότερη μετάφραση που έχουμε και χρησιμοποιούμε. Έτσι λοιπόν ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Επιτρέψτε μου αυτή τη φορά να διαβάσω και τον τίτλο. Μιλήσαμε λιγάκι γι' αυτό. Οι τίτλοι δεν είναι μέρος του θεόπνευστου κειμένου, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βοήθημα που μας δίδεται μαζί με το κείμενο, έτσι ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούμε να δούμε τους ψαλμούς. Έτσι λοιπόν, ας τον προσέξουμε σήμερα τον τίτλο. Ήδη τον αξιοποιήσαμε, αλλά ας τον προσέξουμε γιατί θα δείτε στο τέλος. Εις τον πρώτον μουσικών ψαλμός του Δαβίδ, ότε ήλθε Νάθαν ο προφήτης προς αυτόν, αφού εισήλθε προς την Βιτσαβέ. Βλέπετε ήδη ότι υπάρχει ένα κοινό ρήμα εκεί πέρα. Αργότερα στη συνέχεια. Ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το έλεό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψον τα ανομήματά μου, πλήνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός, εισέ μόνον ήμαρτον. Και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα, δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος στις τας κρίσεις σου. Ιδού, συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με εγέννησεν η μήτυρ μου. Ιδού, η γάπη σας αλήθειαν εν την καρδία και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφίαν. Ράντισόν με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύν. Σταματώ σε αυτά, γιατί κάθε μια αυτής της φράσης είναι ένα ολόκληρο κήρυγμα και λέω τι προσπερνάμε τώρα. Αλλά ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία άλλη φορά να πούμε και να δούμε όλες αυτές τις εικόνες, το τι δύναμη και το τι περιεχόμενο έχουν. Εδάφιο 8. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνη, δια να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασσας. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον σου μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόν με. Θέλω διδάξει στους παραβάτας τα σοδού σου και η αμαρτωλή θέλουσιν επιστρέφει εισέ. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων, Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλι εν αγαλιάσει την δικαιοσύνην σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγείλει την ένεσήν σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλος ήθελον προσφέρει. Εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταταπεινωμένη, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιών δια της ευνίας σου. Οικοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θέλουσι προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριόν σου. Να σκύψουμε για δύο λόγια προσευχής. Κύριε, καθώς έχουμε μπροστά τον Λόγο σου, μέσα από αυτόν μίλησε στις καρδιές μας, Κύριε. Ιδιαίτερα σήμερα φανέρωσε τον χαρακτήρα σου, σου ζητούμε, φανερώσου μπροστά μας. Και κάνε, Κύριε, αυτή η όραση, η θέαση της δικής σου μεγαλοπρέπειας να μας οδηγήσει όπως τον ψαλμοδό σε μετάνοια και σε συντριβή στο όνομα του Γιού σου. Αμήν. Το θέμα μας είναι η μετάνοια, η ταπείνωση, η συντριβή και πώς θα φτάσουμε εκεί. Και είδαμε ως τώρα την πρώτη Κυριακή που μελετούσαμε τον Ψαλμό 51 ότι πρέπει να ξανακαταλάβουμε τι είναι η αμαρτία. Του ότι πολλές φορές έχουμε έναν πολύ στενό και περιορισμένο ορισμό για το τι είναι η αμαρτία. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή ότι πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε εμείς. Ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ελπίζω να το καταλάβουμε. Το πρόβλημα δεν είναι κάτι, κάπου εκεί πέρα, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια η καρδιά μας. Και τώρα, σήμερα ερχόμαστε να δούμε το τρίτο στοιχείο, την τρίτη παράμετρο. Και αυτή έχει να κάνει με το Θεό. Πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο μιλάει εδώ ο ψαλμόδος. Ποιος είναι ο Θεός μπροστά στον οποίο έτσι συντρίβεται, ταπεινώνεται. Ποιος είναι ο Θεός μπροστά στον οποίο με αυτόν τον τρόπο μετανοεί ο ψαλμόδος. Και θέλω να σας πω ότι διαβάζοντας τον ψαλμό αυτό, ο Θεός μας φαίνεται να είναι λιγάκι μπερδεμένος. Ή ίσως εμείς μπερδευόμαστε με το ποιος είναι ο Θεός. Ελάτε να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Δείτε σας παρακαλώ δύο δηλώσεις του ψαλμοδού σχετικά με τον Θεό. Η πρώτη στα εδάφια 18 και 19, αν έχουμε την νέα μετάφραση, 16 και 17, αν έχουμε την μετάφραση του Βάμβα. Λέει ο ψαλμοδός, «Αν ήθελες θυσίες, θα σου πρόσφερα, μα με ολοκαυτώματα, μονάχα, κακός», βάζει η νέα μετάφραση, δηλαδή καλός, δίκιο έχει, αλλά μας τα ερμηνεύει πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, «Αν ήθελες θυσίες, θα σου πρόσφερα, μα με ολοκαυτώματα δεν εφραίνεσαι». Θυσία για τον Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα, καρδιά ταπεινωμένη, υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί. Αν είχαμε μόνο αυτή τη δήλωση και σας έλεγα τι θέλει ο Θεός, θέλει θυσίες. Πιστεύω θα λέγατε δεν θέλει θυσίες ο Θεός, δεν θα τις κάνει αυτές τις θυσίες. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Αλλά προσέξτε, στα αμέσως επόμενα δύο εδάφια διαβάζουμε. «Ευδόκησε Κύριε ευεργετήσεις της Σιών και κάνε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τότε ευχάριστα θα δεχτείς θυσίες, επανόρθωσης, ολοκαυτώματα και προσφορές, τότε θα θυσιάσουν μοσχάρια στο θυσιαστήριο». Θέλει ο Θεός θυσίες? Και βέβαια θέλει ο Θεός θυσίες. Τι τέλος πάντων ο Θεός θέλει? Θέλει θυσίες ή δεν θέλει θυσίες? Και βέβαια σήμερα το πρωί λέτε τζάπερδες στην εκκλησία, γιατί είναι το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει σήμερα το πρωί, αν ο Θεός θέλει θυσίες ή δεν θέλει θυσίες. Όλα αυτά μου φαίνονται τόσο στο παρελθόν, τόσο ξεπερασμένα πράγματα. Τι σχέση έχουν με τη ζωή μου? Σας παρακαλώ κάντε υπομονή, γιατί θα δείτε ότι στην πραγματικότητα αυτή η ερώτηση είναι η βάση του Ευαγγελίου. Γεννά το Ευαγγέλιο το οποίο εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι ακριβώς θέλει ο Θεός? Θέλει θυσίες, δεν θέλει θυσίες? Μας μπερδεύει. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να δούμε είναι ότι ο Θεός σίγουρα δεν θέλει κάποιου είδους θυσίες. Και αυτές είναι θυσίες οι οποίες σχετίζονται με ένα είδος μετάνοιας. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να δούμε είναι τρία είδη μετάνοιας, παύλα θυσίας, που ο Θεός δεν θέλει. Όχι μόνο δεν τα θέλει, τα απεχθάνεται. Το «δεν τα θέλει» είναι μικρή κουβέντα. Τα απεχθάνεται. Το πρώτο είναι ότι ο Θεός δεν θέλει, απορρίπτει μια εύκολη μετάνοια. Θυσίες που φανερώνουν μια εύκολη μετάνοια. Δυστυχώς, για πάρα πολλούς Ισραηλίτες, το σύστημα των θυσιών που ο Θεός προμήθευσε στο Λεβιτικό, στην Πεντάτευχο, έτσι ώστε μέσα από αυτό να δίνεται συγχώρεση, όλο αυτό το σύστημα των θυσιών για πάρα πολλούς Ισραηλίτες λειτουργήσε, προσέξτε, σαν μια ενθάρρυνση για αμαρτία. Αφού ξέρω τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωρεθώ, άρα μπορώ να αμαρτάνω ελεύθερα. Τρομερό αν το σκεφτείτε έτσι. Και λειτουργήσε, αυτός είναι ο άνθρωπος, δεν σας φαίνεται περίεργο. Σας δώσω ένα παράδειγμα προσωπικό. Ξέρω ότι δεν είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Μία φορά στη ζωή μου στην Αμερική αποφάσισα και γράφτηκα σε γυμναστήριο. Και έκανα και το λάθος, δεν διάβασα τα ψηλά γράμματα, ότι δεσμευόμουν για ένα ολόκληρο χρόνο να πληρώνω την συνδρομή και την πάτησα άσχημα. Αλλά κυρίως την πάτησα για τον εξής λόγο. Ήτανε τότε που ξεκίνησαν, είχαν εκείνα τα όργανα, αρκετά χρόνια πίσω μπορείτε να καταλάβετε, που έδειχναν πόσες θερμίδες σκες. Τώρα φαντάζομαι ότι υπάρχουν σε όλα. Δηλαδή, καθώς κάνεις γυμναστική, σου λέει 50, 100, 150. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε ότι όλη την ώρα που εγώ γυμναζόμουν, μετρούσα τις θερμίδες που έκαιγα και έλεγα μία σοκολάτα παραπάνω μπορώ να φάω, δύο σοκολάτες, έτσι. Και μάλιστα θυμάμαι που είχα και έναν φίλο που μου δίνανε δωρεάν, όχι συνδρομή, αλλά μια επίσκεψη στο γυμναστήριο, και ήταν έναν φίλο που ήξερε το άρεσε και εκείνο το κινέζικο, και του λέω έλα θα πάμε στο γυμναστήριο, θα κάψουμε 2.000 θερμίδες και μετά θα πάμε να φάμε στο μπουφέ κινέζικο. Ακριβώς αυτή είναι η λογική. των θυσιών για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ωραία, αφού ξέρω τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να κάνω θυσίες, άρα λοιπόν μπορώ να αμαρτάνω ελεύθερα. Έτσι. Μπορώ να αμαρτάνω. Θυμηθείτε τον Παύλο που όταν στην προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο λέει, μιλώντας σε Ισραηλίτες, έτσι, σε Ιουδαίους, τους λέει μήπως το γεγονός της χάρης του Θεού, έτσι, γεννά αμαρτία, μάλλον λόγια λέει, θα επιμείνουμε στην αμαρτία για να περισσεύσει χάρη. Και τι λέει ο Παύλος, μη γέννητο. Αλλά δείτε, αυτή είναι η λογική πάρα πολλών ανθρώπων. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο βιβλίο του Ιερεμία. Το βιβλίο του Ιερεμία είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία. Το πιο αγαπημένο μου στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Ισαΐας, αλλά το αμέσως επόμενο είναι ο Ιερεμίας. Και το λέω πολύ συχνά, έχουμε αρκετά κηρύγματα του Ιερεμία και ο Ιερεμίας είναι ένας από αυτούς τους ιεροκήρυκες, ο οποίος πριν ξεκινήσει να κηρύττει, κοιτάζει που είναι η πόρτα. Γιατί ξέρει θα φύγει κλωτσιδών, δεν θα φύγει καλά από εκείνο το χώρο. Άρα κοιτάει που είναι η πόρτα, στέκεται κοντά στην πόρτα για να είναι ασφαλής. Έχουμε λοιπόν ένα κήρυγμα του Ιερεμία στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου, που είναι το κήρυγμα που ο Ιερεμίας κάνει μέσα στο ναό. Πηγαίνει μέσα στο ναό και κάθεται, λέει, στην πόρτα του ναού, δηλαδή δεν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτό που σας λέω, και κάνει το εξής κήρυγμα. Και μέσα αυτό το κήρυγμα έρχεται να μιλήσει για την κρίση του Θεού που θα έρθει πάνω στους Ισραηλίτες. Και κοιτάξτε τι τους λέει στο 7ο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Εσείς εξαπατάτε τον εαυτό σας με λόγια ψεύτικα, που από αυτά δεν θα ωφεληθείτε. Τώρα αν θέλετε μετρήστε μαζί μου. Κλέβετε, σκοτώνετε, 2. Σας είπα η αριθμητική είναι πολύ χρήσιμη, η ερμηνευτική ικανότητα. Μιχεύετε, ορκίζεστε ψέματα, θυμίαμα προσφέρετε στον Βαάλ και λατρεύετε θεούς που ποτέ δεν τους γνωρίσατε. Αν μετρούσετε μαζί μου, είναι ο αριθμός 6 και είναι 6 από τις 10 εντολές. Παραβιάζετε τον μισό νόμο και βάλε, τα κάνετε, δηλαδή ό,τι αμαρτία μπορεί να κάνετε, την κάνετε. Αλλά νιώθετε ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα, νιώθετε την ανάγκη να μετανοήσετε. Όχι, γιατί έχουμε τον τρόπο να νικούμε την αμαρτία. Θυσία. Και κοιτάξτε τι λέει. Και έπειτα έρχεστε και στέκεστε ενώπιον στο ναό αυτό που φέρει το όνομά μου και λέτε, εδώ είμαστε ασφαλείς. Και συνεχίζετε να κάνετε αυτές τις δελειρές σας πράξεις. Ο Θεός λοιπόν τέτοιες θυσίες, μια εύκολη μετάνοια, την απεχθάνεται. Ξέρετε πόσο, που όταν τους λέει στον Ισαΐα, λέει, πάψτε να πατάτε τις αυλές μου, λερώνετε τις αυλές μου. Τις κουράστηκα τις θυσίες σας, τις αηδιάζω τις θυσίες σας. Και επειδή δεν τον άκουγαν, ξέρετε τι έφτασε να κάνει ο Θεός, γιατί δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές τις θυσίες. Κατέστρεψε τον ίδιο τον ναό. Αν διαβάσουμε και τον Ιερεμία και τον Εζεκίλ, θα δούμε δεν είναι η Βαβυλώνη. Ο Θεός φεύγει από αυτόν τον ναό. Δεν μπορώ άλλο. Καταστρέφει. Γιατί ο Θεός δεν δέχεται, απορρίπτει αυτές τις θυσίες, τις θυσίες μιας εύκολης μετάνοιας. Έλα μωρέ, δεν έγινε τώρα, θα κάνουμε μια προσευχή. Ο Βολτέρος έλεγε, μη στεραχωριέσαι, ο Θεός θα μας συγχωρήσει, άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του. Το πρώτο. Το δεύτερο. Ποιες θυσίες λοιπόν ο Θεός λέει, όχι, δεν τις θέλω. Τις θυσίες οι οποίες φανερώνουν μια υποκριτική μετάνοια. Η πρώτη μια επιπόλαια, εύκολη. Η δεύτερη μια υποκριτική μετάνοια. Δηλαδή εδώ μπορεί να υπάρχει κλάμα, να υπάρχει δάκρυ, να υπάρχουν λιγμοί, κραυγές και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Τι σημαίνει υποκριτική μετάνοια? Ποιες είναι αυτές οι θυσίες λοιπόν που φανερώνουν μια τέτοιου είδους μετάνοια και ο Θεός δεν τις θέλει? Την προηγούμενη Κυριακή σας είπα ότι τον Ψαλμό 51 πρέπει να τον διαβάσουμε σε συνάφεια με τον Ψαλμό 50. Είναι δύο παράλληλοι ψαλμοί. Δεν θα ξαναμπω στη διαδικασία να σε εξηγήσω το γιατί, αλλά αν πάμε στον Ψαλμό 50, που θα πάμε και θα ξαναπάμε, θα δούμε ότι μιλάει πάρα πολύ για τις θυσίες. Και ο Θεός λέει, φτάνει πια με τις θυσίες σας. Γιατί? Ακούστε στο εδάφιο 16 το γιατί. Είπε στον απειθή ο Θεός, τι ωφελεί τις εντολές μου να απαγγέλεις, να έχεις τη διαθήκη μου στο στόμα σου, εσύ που δεν ανέχεσαι να σε διορθώνω και αψήφιστα παίρνεις τα λόγια μου. Όταν βλέπεις τον κλέφτη, μαζί του συντροφιάζεσαι. Με τους μοιχούς έχεις δοσοληψίες. Για το κακό, το στόμα σου είναι ορθάνυχτο και η γλώσσα σου υφαίνει την απάτη. κάθεσαι και κακολογείς τον διπλανό σου και ανέσχυντα συκοφαντής της μάνας σου τον γιο. Αυτά όλα έκανες εσύ και εγώ ήμουν σιωπηλός, νόμισες μήπως όμοιος ούτε έγινα με σένα, αλλά θα σε επιπλήξω. Τι είναι το πρόβλημα? Θυσίες, μπόλικες, λόγια, άφθονα, ζωή, καμία. Υπακοή, μηδέν. Προσέξτε, αυτή είναι η υποκριτική μετάνοια. Είναι η θυσία με την οποία πηγαίνω μπροστά στον Θεό και λέω, Κύριε, Κύριε, αλλά δεν είμαι έτοιμος να αλλάξω. Δεν είμαι πρόθυμος να στρίψω και να πάρω τα πράγματα αλλιώς. Και ο Θεός απεχθάνεται αυτές τις θυσίες. Τις θυσίες μιας υποκριτικής μετάνοιας. Θυμηθείτε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των Σαούλ στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε που πήρε όλα εκείνα τα ζώα ενώ ο Θεός είπε δεν θα πάρετε κανένα λάφυρο και τα θυσίαζε και έρχεται ο προφήτης Σαμουήλ έτσι και ακούει τα μουγκριτά από τα μοσχάρια και τι είναι όλα αυτά. Τα πήρα για να θυσιάσω τον Κύριο και θυμάστε του είπε ο Θεός προτιμά την υπακοή παρά την θυσία. Δηλαδή όχι ότι δεν θέλει θυσίες ο Θεός αλλά αν είναι να διαλέξει σαφώς αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η υπακοή. Και όχι θυσίες, οι οποίες απλά είναι της επιφάνειας. Τώρα, ερχόμαστε στο πιο δύσκολο και πιο σημαντικό. Ο Θεός, επίσης, απορρίπτει μία ανθρωποκεντρική μετάνοια. Μία μετάνοια που το θέμα της είσαι εσύ. Μία μετάνοια που εσύ την προσφέρεις στον Θεό. Κοιτάξτε, αν διαβάσουμε προσεκτικά τον Ψαλμό 50, που ξαναλέω σχετίζεται με τον Ψαλμό 51, αυτό που συζητάτε εκεί πέρα είναι το εξής. Έρχεται ο Θεός και τους λέει, και για να τους το λέει κάτι θα σκέφτονται, κάτι θα ξέρει για αυτούς και γι' αυτό ο Θεός τους το λέει. Τους λέει, νομίζετε πως έχω κάποια ανάγκη. Νομίζετε πως όταν φέρνετε εσείς κάτι σε μένα να το θυσιάσετε, μου καλύπτετε κάποια ανάγκη, χρειάζομαι κάτι που δεν το έχω και εσείς το έχετε και μου το δίνετε. Ακούστε λιγάκι, έχει ενδιαφέρον πως τους το λέει. Εδάφιο 7, Ψαλμός 50. Άκου, λαέ μου, θα μιλήσω, Ισραήλ, θα μαρτυρήσω εναντίον σου. Εδάφιο 8. Θυσίες μου προσφέρεις. Δεν σε κατηγορώ για αυτές. Δεν είναι το πρόβλημα στην θυσία ως θυσία. Τα ολοκαυτώματά σου διαρκώς είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρι από το στάβλο σου. Ούτε μου χρειάζονται τραγιά από το μαντρί σου. Γιατί δικά μου είναι τα ζώα όλα του δάσους, τα γρίμια όλα που ζουν απάνω στα βουνά, γνωρίζω όλα τα πουλιά στις κορυφές ψηλά και ό,τι σαλεύει με τους αγρούς σε μένα νίκη, αν ήταν να πεινάσω. Προφανώς και ο Θεός δεν πεινάει, αλλά ας πούμε πως ήταν να πεινάσει, δεν θα ερχόμουν να σου το πω, γιατί δική μου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει. Μήπως όμως, για να μην μπερδευόμαστε, εγώ το κρέας τρώω των βοδιών και μήπως το αίμα πίνω των τράγων. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα ο Θεός. Υπάρχει η μετάνοια που λέει, ωραία, έκανα κάτι στραβό, ξέρω πως θα το επανορθώσω. Λοιπόν, εγώ τι χρειάζομαι, συγχώρεση. Ο Θεός τι χρειάζεται, βόδια, τραγιά, να φάει, να πιει. Λοιπόν, ωραία, έχουμε βρει λοιπόν έναν πολύ καλό διακανονισμό. Εγώ θα του δώσω αυτό που χρειάζεται και εκείνος ως ανταμοιβή θα μου δώσει αυτό που εγώ χρειάζομαι. Ποιος έχει τον έλεγχο μέσα σε αυτή την ιστορία? Εγώ. Το θέμα είναι ότι εγώ καταφέρνω να κερδίσω συγχώρηση. Το πρόβλημα της αμαρτίας μου, άστο, θα το κανονίσω μόνος μου. Μην ανακατεύεσαι, εγώ θα τα βρω με τον Θεό. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει πίσω από τον Ψαλμό 50. Και ξέρετε, οι θυσίες, κάθε είδους θυσίες, είναι ένας από τους χαρακτηριστικότερους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος αποφεύγει να μετανοήσει μπροστά στον Θεό. Ακούστε σας παρακαλώ ένα συγκλονιστικό κείμενο γραμμένο από έναν παπά, τον Βασίλειο Θερμό, ένας ιδιαίτερος ιερέας. Μιλάει για το θέμα της μετάνοιας και λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε, ακούστε, διατήρησέ μου εσύ Κύριε την εικόνα ότι είμαι καλύτερος και εγώ θα λιώνω για σένα. Θα σκοτώνομαι, θα τρέχω, θα κάνω τα πάντα, μεγάλες νηστείες, προσφορές κοινωνικές, εκκλησιαστικές, αλλά μη θίξεις τον φαρισαϊσμό μου καθόλου. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, ωραίους, καλούς ανθρώπους κατά τα άλλα, οι οποίοι όμως δεν έχουν αντιληφθεί, τώρα εδώ σας παρακαλώ δώστε όλη την προσοχή, ότι η δυσκολία τους να μετανοήσουν είναι ουσιαστικά η δυσκολία τους να χρωστάνε χάρη σε κάποιον. Αυτό ήταν το δράμα του Φαρισαίου και κάθε φαρισαϊσμού έκτοτε. Θέλω να σωθώ, δεν θέλω όμως να χρωστάω χάρη σε κάποιον που θα με σώσει, δηλαδή στο Θεό. Διότι στην πραγματικότητα είμαι ανίκανος να αγαπήσω. Η αγάπη έχει ευγνωμοσύνη μέσα της. Όταν υπάρχει αγάπη, το ευχαριστώ είναι συχνό. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να χρωστάω χάρη. Τι κάνω? Τηρώ πάντα τα διατεταγμένα, τα εξωτερικά. Τηρώ όλα τα διατεταγμένα, τον νόμο, τα νομικά, τα μετρήσιμα πράγματα για να μπορέσω να απαιτήσω τη σωτηρία μου από το Θεό και να μπορώ να του πω «Να, αυτά εγώ έκανα, τώρα εσείς υποχρεωμένος να με σώσεις». Αυτές τις θυσίες ο Θεός τις απεχθάνεται. Γιατί στο κέντρο είσαι εσύ, η αξιοπρέπειά μου, ο εαυτός μου, η ικανότητά μου. Πηγαίνω λοιπόν μπροστά στον Θεό και λέω «Κοίταξε, τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα, δεν μου οφείλεις κι εσύ μία συγχώρεση». Ο ψαλμωδός όμως έχει φτάσει σε ένα άλλο σημείο. Έχει φτάσει στο σημείο που καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν του χρωστά τίποτα και πως αυτός χρωστά τα πάντα και πως δεν έχει τίποτα να του δώσει του Θεού. Έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο. Όταν λοιπόν μιλούμε για μετάνοια και για συντριβή, μιλούμε για αυτό το σημείο. Και πιστέψτε με, αν υπάρχει ένα εμπόδιο, μιλώντας με πάρα πολλούς ανθρώπους στην πατρίδα μας, ένα μεγάλο εμπόδιο για να μιλήσεις το Ευαγγέλιο είναι ακριβώς αυτό. Γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται για να δεχθείς το Ευαγγέλιο είναι να πιστείς. Τι χρειάζεται να έχεις? Να πιστείς ότι δεν έχεις τίποτα. Και ξέρετε το πρόβλημα μας. Και έξω από εδώ είναι όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε πως έχουμε τουλάχιστον κάτι, κάτι. Ένα μοσχαράκι, θα το δώσω και κάτι θα πάρω. Ο ψαλμωδός έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο που καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να δώσει κάτι. Ξέρετε πως το καταλαβαίνει αυτό? Όταν λέει «Αν υπήρχε θυσία θα την έκανα». Αλλά δεν υπάρχει θυσία. Αυτό λέει. Δεν ξέρω αν το είδατε. Για ποιο λόγο πέφτει μπροστά στο Θεό και προσεύχεται? Λέει, αν υπήρχε τρόπος, αν υπήρχε θυσία να την κάνω και να πάω, θα την... Δεν υπάρχει. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν δείτε στην Παλαιά Διαθήκη για ποιο λόγο γινόντουσαν οι θυσίες, θα τρελαθείτε. Δηλαδή, για ψήλου πίδημα, για χαζά πράγματα, δηλαδή χαζά για μας. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα, ξέρω εγώ, είχε περίοδο και ήταν ακάθαρτη και φτερνίστηκε και σου πήρανε σένα τα σκάγια και πρέπει να πας να κάνεις μια θυσία, ας πούμε, για να καθαρίσεις, τέτοια πράγματα. Και όταν κάνεις μια πραγματική αμαρτία, όπως ο Δαβίδ εδώ, ξέρετε τι λέει ο Δαβίδ, ψάχνω ξανά και ξαναγυρνά το βιβλίο μπρος πίσω, ψάχνω να βρω τι θυσία υπάρχει για τον φόνο. Τι θυσία υπάρχει για την μοιχεία? Ψάξτε να βρείτε τις γραφές σας. Τι θυσία πας και κάνεις όταν, ας πούμε, μοιχεύσεις? Αν αντιμιλήσεις ή αν το βόδι σου, ξέρω εγώ, μπει στο χωράφι του. Αλλά υπάρχουν θυσίες για αυτά. Αλλά τι θυσία άραγε υπάρχει? Η απάντηση είναι δεν υπάρχει θυσία. Αυτό λέει ο Δαβίδ. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το σημείο, ξέρετε. Το σημείο το κέριο, το κρίσιμο. Να φτάσει εκείνο το σημείο που να πεις δεν ξέρω. Δεν έχω, δεν μπορώ. Εκεί έχει φτάσει. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Αυτήν την θυσία, αυτήν την μετάνοια προσέχει ο Θεός. Το μόνο που απαιτείται είναι θάνατος. Αυτό. Θυμάστε τη Μιχαλίδα που την πιάσανε επ' αυτοφόρο. Τι την κάνεις, τι λέει ο νόμος? Δεν της είπανε πήγαινε στον ναό κάνεις θυσία. Δεν υπάρχει θυσία. Υπάρχει θάνατος. Ψαλμωδός ξέρει τις συνέπειες. Και γι' αυτό τι κάνει? Ζητά χάρη. Ζητά χάρη. Δεν πηγαίνει στο Θεό και λέει, ξέρεις να αυτό εκείνο δικαιολογίες ή να κάνω κάτι εγώ. Καταλαβαίνει, δεν υπάρχει. Τι να του πω του Θεού, δεν υπάρχει κάτι. Ζητά χάρη από τον Θεό. Ξέρει ότι αν έχει μία ελπίδα, αυτή είναι ο Θεός με κάποιον τρόπο να έρθει και να κάνει κάτι που θα έχει απροσδόκητα αποτελέσματα. Σας είπα, προσέξτε τον τίτλο. Λέει, «Ότε ήλθε Νάθαν ο προφήτης προς αυτόν, ο σύνδεσμος, αφού εισήλθε ο Δαβίδ προς την Βηθσαβέ». Το «αφού» είναι μια λέξη η οποία είναι προβληματική εδώ. Γιατί είναι ένας χρονικός προσδιορισμός που συνήθως δείχνει ότι κάτι γίνεται μετά από κάτι άλλο. Και στην πραγματικότητα ξέρουμε την ιστορία ότι ο Νάθαν δεν ήρθε μετά που ο Δαβίδ εισήλθε στην Βηθσαβέ, έχουν παιδί κτλ. Κτλ. Περνάει καιρός. Η άλλη έννοια αυτής της πρόθεσης, ξέρετε ποια είναι? Ούτε επειδή. Όπως. Όταν ήρθε ο Νάθαν, ο Θεός, γιατί ο Νάθαν τι ήρθε και του είπε, αξίζεις θάνατο, αλλά ο Θεός παραβλέπει την αμαρτία σου. Τρελά πράγματα. Ο Δαβίδ δεν μπορεί να τα καταλάβει, έτσι. Είναι τρελά αυτά τα πράγματα για την Παλαιά Διαθήκη. Μην κοιτάτε που εμείς έχουμε αυτό το τεράστιο προνόμιο που ξέρουμε τι εννοούσε ο Θεός. Έρχεται ο Νάθαν και του λέει, αξίζεις θάνατο, εσύ το λες, ο ίδιος ο Δαβίδ του είπε, τι αξίζει ένας τέτοιος άνθρωπος, θάνατο, σωστά το λες, αλλά ο Θεός παραβλέπει την αμαρτία σου. Δείτε σας παρακαλώ το σκάνδαλο εδώ πέρα, έτσι. Η χάρη είναι σκανδαλώδης. Αυτό χτυπιέται να πει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, αν η χάρη έβγαζε νόημα, δεν θα έγραφε όλη την προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος χτυπιέται και δυσκολεύεται με το πώς είναι ο Θεός δίκαιος και δικαιώνει τον ασεβή. Δηλαδή, πώς λέει αξίζει θάνατο και μετά σου λέει ελεύθερος, αθώος, συγχωρεμένος. Αυτό είναι το μυστήριο. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Νάθαν, πώς εισβάλλει ο Θεός στη ζωή του Δαβίδ, όπως ο Δαβίδ εισέβαλε στη ζωή της Βηθσαβέ. Είναι μια εισβολή που δεν βγάζει νόημα, η οποία έχει απροσδόκητη τροπή, η οποία φέρνει αποτελέσματα που δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Είναι το έργο του Θεού, είναι η επέμβαση του Θεού που μας δίνει την μόνη ελπίδα. Θέλει ο Θεός θυσίες ή δεν θέλει? Κοιτάξτε την σειρά των πραγμάτων. Λέει στο εδάφιο 20. Χτίσε ξανά τα τείχη μας. Αυτός είναι ένας ψαλμός που μπορεί να έχει σχέση με τον Δαβίδ, αλλά σίγουρα τον χρησιμοποιούσαν και στην εξορία οι άνθρωποι για να σκεφτούν τι έφτεξε και έχουν φτάσει στα χάλια που έφτασαν. Για ποιο λόγο είμαστε ταπεινωμένοι, για ποιο λόγο τα έχουμε χάσει όλα, για ποιο λόγο η Ιερουσαλήμ είναι γκρεμισμένη, για ποιο λόγο όλα είναι διαλυμένα, έτσι. Και ο Ψαλμός 50 και 51 στοχάζεται αυτό. Και ποιο είναι η απάντηση? Η αμαρτία μας. Έτσι, το πρόβλημα βρίσκεται μέσα μας. Και προσέξτε τώρα εδώ τι λέει. Χτίσε μας τα τείχη ξανά και θα κάνουμε θυσίες. Δεν λέει, δες τις θυσίες που κάνουμε και σε παρακαλούμε, έλα τώρα να χτίσεις και εσύ τα τείχη μας. Δεν έχει τεράστια. Μπορεί όλα αυτά να σας φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά δείτε την λογική του Ευαγγελίου, η οποία είναι αποτυπωμένη παντού. Δεν λέει, αυτό λέει η θρησκεία. Η θρησκεία τι λέει? Κοίτα, θα κάνω κι άλλη, τι άλλη, πες μου, βάλε μου κι άλλες θυσίες, βάλε μου δύσκολα να κάνω, έτσι. Και θα τα κάνω, και αφού κάνω θυσίες, δες τις θυσίες μου και χτίσε τα τείχη μας. Αποκατάστησέ μας. Το Ευαγγέλιο τα πάει αλλιώς τα πράγματα. Χτίσε τα τείχη μας και τότε θα δεχθείς και τις θυσίες μας. Κάνε εσύ την περιτομή της καρδιάς, για να πάμε στο προηγούμενο κήρυγμα, και τότε θα σ' αγαπούμε με όλη την καρδιά μας. Δεν λέει, κοίταξε, θα προσπαθήσουμε εμείς να σ' αγαπούμε όλη την καρδιά μας, και έλα και εσύ να μας ανταμείψεις και κάνε το τέλειο έργο. Όχι, όχι. Ανάποδα είναι τα πράγματα. Η θρησκεία σου λέει αυτό. Προσπάθησε εσύ και αν τα πας αρκετά καλά, ο Θεός θα έρθει να σε επιβραβεύσει. Το Ευαγγέλιο σου λέει, ξέρεις κάτι φίλε, δεν υπάρχει θυσία για το πρόβλημά σου. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις για το. Δεν υπάρχει. Ψάξε τον κώδικα δικονομίας, ξέρω εγώ, τον νόμο του Μωυσή, μπρος πίσω αριστερά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το μόνο που σου αξίζει είναι θάνατος. Και εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη την άγια απορία, στέκεσαι και λες, Κύριε, και τώρα? Και ο Θεός εισβάλλει στη ζωή σου με τρόπους που δεν μπορούσες ποτέ να προβλέψεις. και με αποτελέσματα που δεν μπορούσες ποτέ να περιμένεις. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Σταυρού. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και ελπίζω να έχεις έρθει σε εκείνο το σημείο. Σε εκείνο το σημείο που θα έχεις καταλάβει ότι το μόνο που έχεις είναι το τίποτα. Και ταυτόχρονα ότι και το μόνο που χρειάζεσαι είναι το τίποτα. Γιατί ο Θεός τα έχει κάνει όλα. Αμήν.